Hei, velkommen. Skal vi justere den litt ned, så bråker det ikke så gærlig. For noen av dere så er jeg velkjent, for andre av dere så er jeg kanskje ikke så godt kjent. Mitt navn er Eirik Hamre Korsen, og så har vi med oss Martina Ortova.
Yes, Martina Ortova.
Ja. Mm-hmm. Det er vi som skal dra gjennom kvalitetsledelse med dere i neste 9 ukene, frem mot en eksamen i mai. Og emnet er for dere som går logistikk. Har dere hatt teknologiledelse i fjor, og vil da føle at dette emnet er noe overlapp og i samme gate? Dere som går de andre studieretningene, har dette emnet før teknologiledelse. Det fungerer veldig fint, for det er nettopp dette tema vi skal snakke om i kvalitetsledelse. Det er er komplementære, så de henger sammen. I forelesning her nå så er vi 5-6% av antall studenter som er meldt opp i emnet. Og da må jeg stille meg spørsmål, hvorfor det? Jeg er glad for at dere er der, og hvis dere har noen innspill på hva er det som har skjedd med alle sammen, så er jeg veldig interessert i å få vite det. Ja. Ja. Det er eksamen senere i dag, ja. Det gir jo en ganske god forklaring på i vitenskapen. Det gir en god forklaring på hvorfor vi ikke får det her. Det betyr at sannsynligvis må vi vurdere å repetere noe av dette her litt senere. Det betyr også at vi skal gjøre om planlagt gruppeundervisning etterpå, for da vil det konkludere med eksamen. Ikke sant? Så det får vi ta med oss. I de 2 timene vi skal bruke nå her, da, for la oss bruke de mest mulig effektivt, så har vi, først skal dere få en introduksjon til selve emnet. Hva er det vi skal gjennom? Og så skal vi gå litt inn i kapittel 1, og litt sånn basisprinsippene som vi skal ta med oss gjennom forelesningen. Så vil dere se at vi vil ta opp dette med team. Står sentralt i pensum, og det står sentralt i læringsbeskrivelsen for emnet. For det tar med det som dere aller flest er opptatt av, det er eksamen som kommer om en par måneder. Den er en hjemmeeksamen på 12 timer i grupper, med karakteren bestå og ikke bestå. Og vi kommer tilbake til hvordan det vil fungere veldig snart. Vi Nå er vi litt færre her, så nå kunne vi nesten ha tatt en hilserunde, men det er greit for dere som er her, for vi skal få litt rann av hvem er vi som skal forelese. Jeg er, som sagt, Eirik Hamre Korsen. Jeg har jobbet her og undervist i kvalitetsledelse i dette er 4. året. Jeg underviser også i teknologiledelse. Jeg har rollen nå fortsatt som studieprogramansvarlig for bachelorlogistikk, bacheloråkonomiledelse og studie for økonomiledelse. Er akkurat blitt PhD-student og skal skrive oppgaven min som går mellom økonomistyring og kvalitetsledelse. Så jeg har litt interesse av emnet. Martina?
Også. Jeg heter Martina Ortova, og jeg er fra Tsjekkia. Og nå jeg må litt velge. Skal jeg snakke med dere på norsk eller på engelsk? Jeg er ikke sikker. Kanskje det blir litt blanding mellom norsk og engelsk. Og dette år jeg skal hjelpe masse på denne emnet, undervise masse, og veilede dere på obligatorisk oppgave, fordi Erik trenger denne titel på POD. Og litt bakgrunn. Jeg er ferdig med POD, men ikke fra Norge, fra Tsjekkia. Det gikk på Corporate Social Responsibility. I NTNU jobber jeg 2 år. Jeg underviste bærekraft og anvendt etikk, og kvalitetsledelse skal jeg undervise første gang. Så det blir 9 for meg. Så det litt om meg.
Så dere heldige her, for nå har en tenkt at dere har 2 ressurser som vil kunne hjelpe dere. Og Martina, som man sier, kan dette om corporate social responsibility, men der en grunnleggende del der en ISO-standard. Og ISO-standard nettopp basert på kvalitetsledelse. Og så det liksom, linken her utrolig tett. Så jeg som egentlig underutdannet, hun utdannet. Så der dere har fordelen. Så må dere gi tilbakemeldinger på også være ærlig på det, om hvordan dette her fungerer underveis. Så justerer vi oss til og finner gode løsninger. For at jeg kjenner noen ansikter her. For jeg kjenner en logistikk-klan fra teknologiledelse. Men for at dere andre skal vite hvem dere gjennom, så vil jeg bare få dere til å reise. Så dere som går logistikk kan starte med å reise dere. Bare sånn for å så at dere andre ser hvem det er. Og så vil jeg at de som vanlige, takk, økonomistudenter, økledd som går 1-årsstudium eller bachelorstudium, hvis dere reiser dere, det noen av dere? Da det alle sammen når jeg sitter og leser på til slutt. Da jeg spent på hvem vi egentlig har her av grupper. Har vi noen sånne teknologidesign og ledelse? Hvem har vi der? En bra gjeng på det, altså. Kjempebra. Og så har vi kanskje noen ingeniørstudenter. Det noen maskiningeniør? Det noen byggingeniører? Elektroingeniører? Og så har vi noen med... Ja, nå skal jeg være litt forsiktig hva de heter det studiet nå, på medieledelse. Det ikke er. Men da må vi ha noen andre faktorer, for det så mange klasser som kan ta dette her, så jeg har ikke oversikten lenger. Interaksjonsdesign heter det navn. Det riktig, for jeg vet at det endret navn, men det å følge med på hva man kaller ting, det ikke godt nok. Interaksjonsdesign, det flere på interaksjonsdesign? Har vi noen på dataprogrammering? Og den type linjer, altså, jeg vet ikke helt hva de kalles. Webutvikling. Webutvikling. Vi klaren der? Dere 3? 4? Det noen jeg ikke har vært da? Ja. Fornybar energi, selvfølgelig har vi noen derfra også. Dere vil oppleve her at dette en ganske sammensatt ting, og det ganske kult. For kvalitet og definisjonen av kvalitet håpløs. Den er så forskjellig ut fra hvilket perspektiv du tar det. Og det som gjør det interessant at dere vil merke at dere vil kunne ha utrolig gode diskusjoner hvis dere tør å prate med noen andre som ikke går på deres linje. Webdesigningen bak der. Webutvikling. Erfaringsmessig så har vi hatt noen gruppeøvelser som vi kommer senere i gang med, så de gjør det utrolig bra. Og grunnen at de kommer inn med et annet perspektiv enn økonomene. Så det litt av den diskusjonen vi skal ha, og jeg håper at vi får til det underveis også. Vi skal... Vanligvis nå, når vi en full klasse, så pleier jeg å ha en, men den skal vi få lov til å utsette litt til neste forelesning, for da skal jeg bli med på neste onsdag også, og så skal vi, når vi har med oss økonomistudenten og andre, så skal vi gjøre litt mer av disse øvelsene her. Hvorfor skjer det ikke noe her? Sånn. Hva kvalitet? Vi går bare rett på emnet etter kvalitetsledelse. Hva kvalitet? Noen som har tenkt over det? Hva dårlig kvalitet da? First price dårlig kvalitet? Interessant. Har du noen gang kjøpt First Price salt potetgull? Vet du hvem som lager det? Det vel akkurat det samme som andre lagere. Hvorfor det dårlig kvalitet? Merke mindre kjent. Så da betyr det at kvalitet lik merke? Du forbinder ikke det merke med god kvalitet, men det noe forskjell på kvaliteten mellom First Price saltpotetgull, Morus saltpotetgull, Kim saltpotetgull, Sørlandskip saltpotetgull? Det jo saltpotetgull. Smak og behag. Ja, det riktig. Din oppfattelse om kvalitet forskjellig. Og du vil sannsynligvis merke forskjell på de ulike. Men hva kvalitet? Og det, altså det helt riktig resonert at du kan oppleve at First Price har en dårlig kvalitet enn annen. Men det merkevarebygging og merkeassosiasjoner vi snakker om? Eller hva slags type kvalitet snakker vi om? Hva forskjellen på Morus saltpotetgull og First Bright saltpotetgull? Det et kjempegodt eksempel. Takk for eksempelet, for det et godt eksempel. Det en av de få eksemplene jeg kan øle litt rannet om. Nettopp på grunn av at jeg har sikre kilder som har fortalt meg det. Pris? Ja, absolutt. Pris en forskjell. Og kvalitet og pris, det henger sammen. Du får hva du betaler for.
Ja, jeg bare litt tenkte på meg, fordi jeg ikke kjenner hva som god mark i norsk marked. Så jeg bare går til kanskje Rema 1000 og sier, å, potetgull, å, kjempebra pris. Vet ikke hva betyr nedpris, pris eller hva. Så bare kjøpe. Kanskje det smaker ikke så god. Kanskje jeg skal prøve ny. Eller det smaker bra. Kanskje jeg kan bare fortsette. Ja. Det går også å kjenne det marked. Jeg kjenner ikke norsk marked. Til meg, kanskje denne potetgull blir bra. Smaker god.
Og dermed så for henne så har det ikke akkurat dette noe å si. Det som forskjellen på de to, det to ting. Den billigere type olje de steker poteten i, og poteten mindre. Smaken stort sett nesten helt lik. Hvis vi hadde tatt en blindtest på det, så ville vi sannsynligvis ikke klart det for seg. Men det jo selvfølgelig det jo noe med også hele innpakningen alt kommer med, som har med å si, på hvordan vi definerer kvalitet. Hvilken foretrekker du da? Dere har sett Voss vannflaska. Hva? Du foretrekker den med glass og ikke i stedet for plastikk, ja. Men henter du et vann i springen, eller kjøper du en flaske vann? Hva forskjellen på kvalitet på de to typer vannene der i Norge? Ingen? Ja, men hvorfor selger vi enormt mengder med flaskevann da? Kanskje vi tror det regnere, og så kanskje det mer convenient, altså det lettere for oss på grunn av at vi har et behov for vi tørste, og vi ser at vann definisjonen av sunt, og dermed så kjøper vi vann. Men hvordan er har dere Voss i sjekka?
Ja, vi litt snakket om dette før, men jeg bor i Norge, og når jeg fikk beskjed fra en venn fra sjekka, kan du kjøpe Voss vann? Kan du kjøpe Voss vann for meg? Jeg sa, ok, men jeg ikke kjenner denne Voss vann. Jeg går til Rema 1000, det var ingen vossvann. Jeg går til Kiwi, ingen vossvann. Jeg sier, ok, hvor skal jeg kjøpe denne vossvann? Jeg går til CC på mat, CC-mat. Å, endelig fant jeg vossvann. Etterpå jeg sier flaske, det var en liter, nesten glass flaske. Jeg sier, jeg kan ikke kjøpe som denne flaske, fordi denne flaske skal gå til barn som skal ha denne flaske med seg i riksak og bruke i skolen. Det ikke mulig å ha et kilo glass vann og ha i ryksak i barn i Skikia. Men jeg ringte tilbake til Skikia. Du riktig? Du vil gjerne kjøpe et liter glass vann? Nei, i Skikia vi kan kjøpe bare halv liter av denne vann. Alle barna har denne vann. Jeg spør hvorfor? Det går på status. Det betyr foreldrene kan kjøpe denne dyrt vann til barn. Jeg sier, ok, men det bare vann. Vil du ha denne et liter flaske? Kanskje ikke. Vi skal kjøpe denne i Skikia. Vi trenger bare en halv. Jeg sier, ok. Så jeg bare tenkte, hva denne vann? Ikke smake før. Jeg tenkte på meg, kanskje gå og kjøpe og smake. Hva som forskjell? Så det bare på denne flaske, på pakke. Ikke hva inne. det interessant I Tjekkia, mellom barna. Kanskje 15, 13, 14 år. Det litt sommer.
Og da ser man hva merkevarebygging og innpakning og utseende legger til kvalitetsfaktorer som ikke dreier seg om produkt og produktegenskapen I hele tatt. Og nå begynner det å bli litt komplisert. For vi ser, hva da kvalitet? Nettopp det som gjør det så vanskelig å definere også, men vi skal prøve igjennom forelesningen her nå til å gi dere en del rammeverk og en del verktøy som gjør at dere klarer å begynne å diskutere forholdet om kvalitet. For det kommer an på briller du tar på deg. Tar du på deg forbrukerbrillene, altså eller ingeniørbrillene, altså liksom, på hvordan det du ser på produktet? Jo, det bygd opp av vann, jo, det vannmolekyler, det renset, det inneholder og så videre. Det flasken, jo, den med plast, den glass, og så videre. Det et perspektiv. Men et helt annet perspektiv når du ser hvordan denne flasken og innpakningen brukes som et symbol for sin sosiale status. Ja. Helt forskjellig. Vi har gått fra å være en høyskole til å bli et universitet. Emnet er prikklikt. Men allikevel så gjør det noe med oppfattelsen av kvalitet og innholdet på kvalitet. For dere som der. For dere som student så det veldig naturlig å tenke på, ja, men hva da kvalitet I undervisning? Hvor mange her det som med på emne, har vært med på emneevaluering forrige semester? Det veldig bra. Vi trenger dere som med på emneevaluering. Siden vi ikke fulltallige I dag, så skal vi få lov til å ta opp igjen emneevaluering og rekruttere de neste time, neste uke. Men det også en grunnlag for en kvalitet. For hvordan skal Martina og jeg bli bedre til å undervise dere hvis vi ikke får noe tilbake med lenger. Hvordan skal dere vite at det vil gå bra på eksamen hvis dere ikke får noe tilbake med lenger oss? Hvordan kontrakten min mellom dere og oss for det emnet her og for studieprogrammet? Jo, det kontrakten, den heter emnebeskrivelsen eller studieprogrambeskrivelsen. Og så dette også igjen ulike perspektiver. På bildet over så har vi en del formelle. Han helt død. Denne. På deres venstre side da, så har vi den formelle forhold til dette med kvalitet. Det kunnskapsdepartementet som øverste organ og bestemmer hvordan utdanningssystemet vi skal ha I Norge. Så de sitter egentlig på toppen og skaper strategien. De skaper politikken og hvordan jeg skal utdanne I Norge. Vi lever I et fantastisk samfunn som gir gratis utdanning. Det en sammenheng mellom verdiskapning og utdanning, og vi tror på det, at gir vi gratis utdanning, så får vi mye større verdi andre.
Men det 100% gratis? Må studentene betale noen?
De betaler 800 kroner I semesteravgift. 500 I semesteravgift. That's it.
I Tjekkia, vi har ingenting. Hvis du studerer I tjekkisk, hvis du studerer på engelsk, du må betale.
Ja. Men det også den diskusjon. Hvis dere ser på hva som opptatt nå I den diskusjonen, så man opptatt at dette skal være gratis også for studenter som kommer utenfra. Sånn. Din mulighet da for å, når dette på politikken, da, men det betyr at uavhengig av hvilken sosial bakgrunn du kommer fra, så har du mulighet for en utdanning. På grunn av at det gratis. Det ganske nytt. Men det kunnskapsdepartementet, men så må de ha kontroll på sånne organisasjoner som NTNU. Da. Da har vi noe som heter NOKUT, som et nasjonalt organ for å sikre kvalitet I utdanning. De det som faktisk sier at ja, dere får lov til å ha de ulike typer utdanningene. Når sånne som NTNU så store, så når når du har fått lov til å ha en doktorgradsutdanning innen et fagfelt, så blir det såkalt at da kan du så mye om dette fagfeltet, har så mye ressurser og kunnskap om det, at det du som bestemmer hvordan skal de utdanningene på bachelornivå og masternivå være innen det området. Det prøver ikke NOKUT å overstyre, for det jo tross alt ekspertene som må få lov til å bestemme. Så det en logisk sammenheng mellom det. Dette ikke sant? Så går vi ned på institusjonen inn på NTNU. Ja, da må vi ha organer som sikrer kvaliteten i utdanning. Vi har studentparlamentet, vi har studienemnder, vi har for hvert enkelt emne emneevalueringer. Det også femårlige sykluser på evaluering av studieprogrammer med massevis av forskrifter. Alt dette finner dere på innsida beskrevet i kvalitetssystemet. Dette den formelle siden av det. Men så det en del vi skal gjøre her da, som gjør kvaliteten evne. Den andre siden hvordan vi som emneansvarlig skal utføre jobben vår og pedagogikken vår for å gi dere kvalitet i undervisning. Og da må vi begynne å kunne litt mer om hvordan det pedagogikk fungerer. Første jeg ble sendt på når jeg begynte her, var noe som heter høyskolepedagogikk. Martina tar det nå.
Ja.
Ikke sant? Parallelt med der, så sannsynligvis en av disse forelesningene, så kommer det en annen en som sitter bak hjørnet og evaluerer ja, Martina. Det blir. På de der. For det måten å sikre at dere får kvalitet. Og da bruker vi jo selvfølgelig dette emnet, for vi må jo undervise om hva vi faktisk gjør, for det henger jo sammen, ikke sant? Og da vil jeg si at vi skal ikke bare lære dere det som står på emnebeskrivelsen. Det liksom den kunnskapen dere skal ta med videre. Men dere her på en sånn livsreise, sier utdanningen og pedagogikken. For det utdanning. Dere skal forberedelse på neste steg videre i livet. Derfor det vi i dette emnet har valgt å vektlegge team og samarbeid. Og sånn, for det viser at de organisasjoner som gjør det bra på å utvikle god kvalitetsstandard, hva noe en produkt, de må jobbe tverrfaglig og i team. Uansett hvilken jobb dere kommer ut i andre enden, så skal jeg love dere en ting. Dere må samarbeide med andre mennesker. Hvis dere ikke blir professor da, og får lov til bare å sitte og skrive alene. Nå ikke det heller muligheter å gjøre alene lenger. Fordi du får bedre rating og sånt hvis du har samarbeid med andre, gjerne internasjonalt. Så også der også er det team. Så det finnes ingen jobber uten noe. Sånn. Skal du utvikle webapplikasjoner, eller drive, ikke sant? Du jobber i team. Uansett så vil dere trenge det. Derfor det helt essensielt. Så en ting at dere skal lære dere en del pensum om kvalitetsledelse. Den andre siden at dere skal lære dere om team. Så det en ting til vi har fått tilbakemelding som er endret fra fjor. Og det rekkefølgen på vitenskapelige metoder og kvalitetsledelse. For i stedet for at vi skal si at dere har en pensumbok i kvalitetsledelse. Det bare noen sider. Det jo ikke det som dreier seg. Den klarer ikke å forklare alt som kvalitet. Oppfattelsen og forståelsen av kvalitetsledelse kommer gjennom at dere gjør en del arbeid og en del refleksjoner rundt kvalitetsledelse. Det kommer vi snart tilbake til hvordan vi skal gjøre. Men da skal vi bruke metoden vi har lært fra vitenskapelig metode. Så får vi faktisk brukt det i praksis da. Og da vil det være bedre forhold. For det som jeg fikk tilbakemelding var at man gikk av kvalitetsledelse, og så ja, vi lærte metoden etterpå. Ok, nå har du lært metoden først, og så bruker vi metoden. Så det henger i hvert fall litt bedre sånn. Vi skal drive med kvalitetsledelse, sier vi. Og i ledelse så handler det mye om det at du skal styre et helhetlig system. Et system som består av at vi skal ha en eller annen, bli enige om et eller annet vi trenger av ressurser og input, og så et system sier da at jo, da gjør vi noe og får vi noe ut på andre siden. Hva det enn er. Er det en tjeneste? Er det en vare? Er det utdanning? Hva det enn er. Men disse organiserer vi sammen i en annen slags organisasjon, og så blir vi enige om at dette skal vi oppnå. Det samme det for dere som blir da en gruppe og skal gjøre en gruppeeksamen i lag. Dere må jo nettopp organisere dere, eller bli enige om okay, hva skal til for å faktisk kunne gjøre en oppgave. Det var den planlagte øvelsen som vi skulle ha i ettermiddag, men som jeg akkurat nå har sagt at vi skal utsette på grunn av at dere skal eksamen. Men total quality management. Vi skal komme inn på litt mer på i andre timen på detaljer. Men da begynner vi å snakke om en måte å tenke på rundt kvalitet, en måte å skape en kultur, en holdninger på. Vi baker det inn I det underbevissthetet. Vi har en del prinsipper som vi kommer inn på, som gjør at vi kan begynne å følge og ta beslutninger som øker kvaliteten på det vanen vi leverer ut, som en organisasjon I dag. Så, dette høres jo dette sånn overflatisk, høres jo ikke så vanskelig ut, men det en ting som vanskelig å få alle til å gå I samme kultur? Det en ting som vanlig å få alle til å følge de samme prinsippene? Begynner det å gå utover landegrenser, så kommer forskjellig bakgrunn. Hvis jeg hadde kommet med min ledelsesfilosofi fra Norge til Tjekka, så lover jeg at jeg hadde sannsynligvis møtt litt motstand. Og hadde du kommet fra Tjekka til Norge, så hadde du møtt den andre motstand. Ikke sant?
Ja, det sier det ingen forskjell, men det så stor forskjell mellom norsk kultur og tjekkisk kultur på veldig liten små tingene, kanskje på universitetsnivå. Hvis dere studerer I Tjekkia og har noen som professor eller docent, du kan ikke bare si «Hei, Erik». Du må si «Professor Erik Korsen, kan jeg gjøre noen?» Det mer autoritet på denne måten. Det også ikke mulighet å jobbe på bacheloroppgave I team. Du må jobbe bare alene. Du kan ikke ha 2-3 stykker på bacheloroppgave. Det ikke mulighet. Også I Tjekkia vi har fri forelesing. Dere kan gå eller ikke, men etterpå vi har seminar som obligatorisk. Så det betyr oppgaver obligatorisk. Alle studentene må gå her. Hvis studentene ikke går her, etterpå de kan ikke fortsette I emne. Så litt forskjellige på kultur, på universitetet. Etterpå spør jeg meg, det samme kvalitet etterpå? Hvis jeg sier og leser bacheloroppgave I Tjekkia, hvis jeg sier og leser bacheloroppgave her, endelig, det ikke så stor forskjell. Men metoder var brukt I prosess veldig forskjellige. Ja. Så det litt som, hva god, hva ikke så god, men det det som sier Erik, det stor forskjell på bruke og total quality management her I Norge, bruke total quality management I Tyskland eller noe annet land, fordi det går også på forskjellet mellom kultur som bak.
Så det betyr at det ikke én vei til mål, det mange vei til mål. Og dere skal få noe til å tenke litt grann av før vi går inn på hvordan vi skal undervise dette her I sånne all the details. For jeg spør alltid, hva deres forventning? Ta en lapp eller om du sitter på en PC, ta en pen og så skriver du, ok, hva forventer jeg ut av de neste 9 ukene I kvalitetsledelse? Første som dropper inn I huet på deg, skriv ned. 30 sekunder. Nå har dere noe på lappen, og her finnes ikke noen fasit. Noen som har lyst til å dele, hva det du har skrevet på lappen? Hva forventer du? Jeg vet dere kan snakke, så det... Følge pensum. vi ska koble godt opp til hvor vi I pensum til en hel tid. Det skal vi. Kan jeg få lov til å skrive relevant for arbeidslivet? Hvis det ikke det, så har jeg gjort en dårlig jobb. Mestringsfølelse, ja. Grundläggande för pedagogisk sidan här där mestrar vi så har vi lust att lära mer och göra mer av det. Det har mer än de tre tingene, det vet jag. Ja. En akademisk måte att klaga på ting på. Kan jag skriva hur man klage? Jeg tror ikke det finnes noe direkte akademisk ting for å klage, men det finnes gode og dårlige tips, kanskje, til deg. Det kan vi komme tilbake og diskutere. Ja. Andre ting? Dere har et par ting til på, som ikke satt opp der. Hvis dere har null forventninger, så det veldig bra. Da har jeg nådd forventningen bare med å møte opp. Ja. Med hvordan jobbe med kvalitet og forbedringer. Det skal jeg garantere at vi skal snakke en del om. For det mye av kjernen I kvalitetstanken den kontinuerlig. Vi kommer veldig snart til. Vi skal Martina og jeg skal gi dere gjennom pensum og de aktiviteter vi gjør. Hvis dere bidrar inn, så vil vi klare det. For det hjelper ikke at vi bare står prater, for det går inn en øre uten andre. Men gjennom deres engasjement, så skal vi sørge for at dere skal få en del ferdigheter og kunnskap om nettopp kvalitet og kvalitetsledelse. Dere skal kunne hvordan dere skal kunne organisere en god gruppe. Den øvelsen som vi har lagt ut på fronten, men som vi har planlagt nå etterpå, men som vi skal utsette til neste gang, handler nettopp om det. Da det helt konkret på hvordan du skal jobbe I grupper. Så vi har allerede nå prøvd å søke dere sammen I grupper på 3-4 stykker, som dere vet dere kommer overens med. Dere må selv få lov til å danne disse gruppene. Har dere vet at nei, vet du hva, jeg vet ikke helt hvem jeg skal være på gruppe med, vi fikser det. Møt opp, vi setter dere sammen, vi fikser det. Ikke vær redd for det. Og så skal dere få lov til å tilegne dere kunnskap om hvordan dere finner mer teori. Da. For en ting jeg skal garantere, uansett hva vi har lagt opp I pensum her nå, så dekker ikke hva du trenger å vite om kvalitetsledelse når du kommer senere ut I arbeidslivet. Men har du lært metoden om å finne kunnskap om det, så har det vært for en fordel. For du har 5 studiepoeng fag med en bok som pensum, tro meg, den dekker ikke alt du trenger å kunne. Altså. Sånn det bare. Etter en bachelorutdanning, du ikke på langt der. Til og med etter en PhD, så tror jeg ikke du der. Ikke sant? Men du lærer deg metoden om å tilegne deg kunnskap. Og finne ut av ting. Den metoden vil jeg hjelpe deg videre. Så det det vi skal sitte igjen med. Vi skal ha eksamen 15. mai, den hjemmeeksamen, fra 12 timer. Avslører det med en gang. Tipset kommer I alle forelesninger, så det alltid strønn noen gode tips rundt eksamen. Det sånn pleier å være med mine forelesninger, for å se hva Martina deler med dere. Men det kommer en eksamen som består av et par oppgaver. Vi har ikke begynt å lage den, så vi vet ikke hvordan den ser ut, selvfølgelig. Men den består av et par oppgaver på lignende med vanskelighetsnivå som tidligere eksamener. Dere skal kunne jobbe I gruppe, og det forventes at dere tilegner noe teoretisk kunnskap ut over pensumboka, hvis du skal på eksamen. Nettopp på grunn av at kvalitet går ikke an å definere fra et eneste et perspektiv, og boka et perspektiv. Men vi skal hjelpe dere dit, så når dere kommer på eksamen, så dere godt forberedt. Og det gjør vi gjennom blant annet obligen, som mystery shopping. Noen som har hørt om mystery shopping? Du har ansatt som mystery shopper.
Så bra.
Kan du fortelle hva det går ut på? Nå vet jeg om alle har hørt dette, men jeg kommer til å gjenta litt av det, nettopp på grunn av at de som eventuelt ser dette opptak skal få lov. Så det ikke på grunn av at jeg tunghørt. Altså. Og sånn blir det I sånne forelesninger. Så mystery shopper nettopp at du registrert som en mystery shopper. Så får et selskap som formidler denne tjenesten inn et oppdrag fra en butikk og sier at, vet du hva, vi ønsker å bli evaluert av en mystery shopper, som da går inn og gitt et eller annet kriterier som man har satt opp, går inn og undersøker den butikken og later som man en kunde. Akkurat som en kunde. Og så, men det du da gjør I tillegg til å være kunde, at du noterer hvordan den opplevelsen var på en del av faktorer. For eksempel, hvor lang tid var det til noen sa hei? Hvordan oppfører personalet seg? Hvor god kunnskap har personalet om det produktet du skal kjøpe? Ikke sant? Og så videre. Og så skriver du dette og evaluerer, og dermed så kan du gi tilbakemelding til butikken om hvor gode de faktisk. For dette jo et av de kvalitetsmomentene butikker bruker. Martina, vil du vel si litt hvordan vi har tenkt å gjøre det her?
Jeg bare tenkte, vi tenkte om oppgavene, og jeg vil gjerne tenke å finne noen oppgavene som litt praktisk, som dere kan oppleve noen I. Så jeg bare tenkte, ok, kan vi prøve mystery shopping? Fordi jeg var også en mystery shopper. Men det går ikke på butikken, det går på bank og banktjenesten. Men det var på samme måte. Gå til bank og sier hvordan det går I bank, og etterpå ha spørreskjema og sender tilbake til bank, og etterpå de sier hvordan de skaper alt som kunder trenger. Så vi tenkte, ok. Så jeg prøver å søke noen mystery shopper eksempler fra Norge. Og jeg fant en artikel som går på røyking og sluttrøyking og apoteker. Jeg sa, ok, det kan bli god. Vi kan bruke denne artikel som begrep, som inspirasjon, og ha mystery shopper I butik, bare I apotek på denne måten. Men etterpå vi diskuterer litt, og sier det ikke god å ha bare en butikk. Vi kan ha litt flere. Etterpå vi tenker, skal vi ha bare en produkt som alle grupper skal se på. Men etterpå vi sier, nei, det ikke bra. Vi må finne, eller gruppene skal finne en produkt som de kjenner. Etterpå gå til butikken og spørre om denne. Fordi det mye lettere for mystery shopper hvis han kan bruke noen kunnskaper fra før om produkt. Etterpå har svar fra butikken. Så vi velger apoteker, vi velger elektro, butikker, vi velger brukt bil eller bil butikker, og så var det sportsbutikker. Så gruppene skal velge, men Erik skal litt snakke kanskje om dette konkret.
Mm. Vi har en plan, så i emnet her så blir det en oblig, og det blir at dere skal prøve dere som mister shopper. Nå det noen som da sitter med en liten fordelskort på akkurat det området der, men det gjør ingenting. Tilbake til I kvalitetsledet, så skal de da lære nettopp litt om hva det hvordan metoden. Hva det, og hvordan påvirker dette kvalitetsarbeidet I de butikkene? Så skal dere da velge dere hva slags type produkt og hva slags type forretning. Dette får dere litt frihet, men vi har begrenset det til de bedriftene. Og en av grunnen for det for at vi ønsker å kunne diskutere litt erfaringene I etterkant når dere har vært mystery shopper. Og hvis dere har gjort helt forskjellig til, så det litt vanskelig å ha noe å diskutere med. Men har vi I hvert fall samla det litt rundt noen temaer, så kan vi ha noen gode diskusjoner. Og hvis dere har en ny ideer utover de fire som kommer opp, som gode, så skal ikke vi være vanskelig å ha med å gjøre på det. For poenget nettopp at dere skal selv få lov til å gjøre noe som av interesse, som dere opplever som gøy. For det da større sannsynlighet for læring. Og dere kan også gi dere litt mestringsfølelse underveis når dere lykkes med dette her. Dere får oppgavene delt i hovedsak i tre. Det vil være en oppgave som går nettopp på å finne nødvendig litteratur og bakgrunnskunnskap om det her, hva enn dere velger. Og da må dere kunne stable det på beina og skrive litt om det. Og dere må lage dere en metode til med hvordan skal jeg gå fram. Og dere må skrive en rapport etterkant, hva det vi fant. Så det tre deler inn på oppliggen. Alt sammen leveres som en oblig, og som dere får bestå og ikke bestå og får tilbakemelding på. For det det som arbeidskrav her. Dette litt nytt, men jeg tror at dette mye mer spennende enn hva vi har gjort tidligere. På grunn av at det involverer dere mye mer, og det det viktigste, kanskje det viktigste perspektivet i kvalitetsledelse vi bruker, det kundeperspektivet. Hvordan opplever kunden? Vi rekker de to siste slidene før vi tar peise. For om angående her, så tar vi kapittel 1 diskusjon neste time. Innleverings for Mystery Shopper satt til 23. april. Håper jeg fortsatt at det stemmer. Ja. Gruppeeksamen 15. mai. Så bruker vi fronter, og siden i fronter, der vil dere få uttelt alt av forelesningsmaterialer. Der ligger det linker til aktuelle oppgaver. Der ligger det artikler som aktuelle, som vi legger til. Så dere har tilstrekkelig på informasjon via fronter om våre sider. Og så kommer det spørsmålet vi alltid får. Bestå, ikke bestå. Vi hadde første gang i fjor, og derfor har jeg tatt med karakterskalaen på høyre der, som dere ser fordelingen A, B, C, D. Det var året før vi begynte å innføre der. Da så den karakterfordelingen slik ut. De røde ville da ha strøket hvis vi hadde hatt en bestå, ikke bestå, for kravet en svak C. Har du det, så har du en betydelig mangel, og da vil du stryke. This is serious. Det betyr jo at på karakterskala så hadde vi 2% stryk, altså sånn. Jeg sier jo en E, karakter E, det kan du så vidt faget. Du har nok til å si at du har vært innom, men du kan det egentlig ikke. Altså, og det en grunn til at et fag når vi skal gruppeeksamen, hjemmeeksamen i grupper, så ønsker vi å sette lista på bestå, ikke på karakterer. For hvordan skal jeg vite hvilken del av gruppa har bidratt da? Hva om gruppa har en forskjellig, at det har egentlig en C-kandidat og en A-kandidat, og så hva fair karakter da? Ja, jeg fikk en C i det faget på grunn av at jeg var på gruppe med noen andre som ikke ville gjøre inn. Det bestå, ikke bestå. End of story. Det grunnen for at vi har holdt det. Men det krever for dere. I fjor så strøk 20%. 1 av 5 strøk. Jeg håper at det tallet blir mindre. Men jeg og Martina og den eksterne sensoren, vi må jo bare bedømme dere ut fra hvordan oppgaven svares. Det betyr at ingenting har blitt lettere, men også tvert imot. Vi har egentlig fått en strykprosent som har økt fra 3% til 20%. Og det får vi pepper for. For det ikke noe bra. Men vi har også flyttet en masse. Vi har flyttet fra å være 41% som hadde dårligere karakterer enn C. Så har den gått ned til 20. Så vi har faktisk flyttet 20% oppover. Gitt at dette sammenlignet tall, og det det, for det 240 stykker som oppmeldte emne. Så da begynner vi å ha så på stor masse at det går an å se på tallet. Og det en styrke. Så ønsker jeg heller at, ja, men ok, dette løser seg hvis man på forelesning, med på gruppeøvelser, gjør obligien og følger med, så går det til veldig greit. Det ikke noe rocket science. Men hvis du tror at du kan surfe inn på en 12-timers hjemmeeksamen uten å ha lest særlig mye boka på forhånd, skal jeg love at da går det på en smell. Da går det på en smell. Før vi tar pause, pensumbøkene. Det ei bok, det ser ut som tre, men det ei bok, det bare samme boka I tre versjoner. Vi har, noen av dere har den grønne boka her, ser jeg, som det den som jeg tror ligger på bokhandelen nå. Det den som ble kjøpt inn I fjor, og det innholdsmessig. Og det finnes også den lilla boka, den hadde vi fått par år siden igjen. Men dette en amerikansk bok, og I USA så det slik at de lager nye utgaver, og så det litt grann av justeringer altså for å få selge mer bøker. Dette den siste boka. De 95% like. Det litt eksempler og litt sånn forskjellig som det eneste. Kjernepensum I det likt. Så ikke noe problem. Så dere bestemmer om har den lilla boka, grønne boka eller hvite boka, spiller ingen rolle. Men ha en av boken. Da tar vi 15 minutter pause til kvart over, og så kom gjerne fram med spørsmål eller sånt som dere vil jeg skal ta opp. Nei, ikke sant. Ok, vi skal bruke den andre timen her og dra litt videre. Et par sånne spørsmål. Den gruppe, for å gjøre klare det, den gruppeundervisningen vi hadde planlagt, den vil vi da ta i sammen med gruppeundervisningen neste uke. Neste uke begynner den 13.30 på grunn av at det et allmøte her forut. Vi møter her på grunn av at vi gir instrukser her, og så har vi satt av hele A3 reservert til dere i de timene. Sånn at vi sprer oss ut, og så vil vi gå rundt og kunne veilede. Det plan. Det betyr også at neste gang så blir det to oppgaver. Det blir en oppgave på å etablere grupper. Den tilbakemelding på den etableringsgruppen, dette har vi kjørt to år tidligere, at den artig og litt vond. For det går på deg. Og det gjør vondt å være litt toppen. Men da skal vi nettopp få dere til å etablere grupper. Og så kommer den neste oppgave som går nettopp på innledningen på mystery shopping. For å begynne å diskutere det. Da henger dette sammen, ikke sant? Du trenger å etablere en gruppe, for du skal jobbe i lag med gruppe, og så begynner man å diskutere i lag gruppe, ikke sant? Det tanken. For dere som trenger å etablere grupper, så har vi egentlig så det to kanaler. Det den uoffisielle kanalen og den offisielle kanalen på ting her. Den offisielle kanalen på alla informasjon, og som dere kan det, via Frontier. På Frontier-rommet skal vi bruke to sekunder på frontrommet vårt, som ser slik ut. Så vil dere se at her ligger det noen sånne spørsmål og svar. Nå har jeg akkurat inne og sjekket at den åpen, så her kan man legge inn. Og hvis du da har behov for grupper, det spørsmål, generelle spørsmål til oss, så det. Eller det sånn, jeg ønsker meg inn på grupper, eller det noen som har ledet plass på en gruppe, eller videre, så gjør det. Ja. Nå jeg på den uoffisielle kanalen. Vi, og det nettopp om dere ønsker eller ikke, for det noe med hvordan dette har blitt brukt. I fjor så prøvde jeg meg på å ha en Facebook-gruppe som en sånn uoffisiell kanal, og alle meldes på, og det ble brukt egentlig til noen, ja, jeg kan telle antall spørsmål som kom inn fra studentene på den på ei hånd. Så det var veldig lite aktivitet. Jeg postet en 4-5 ganger ut der, men da var det sånn, hvis det skjedde, hadde en hendelse vedrørende forelesning, som vi måtte få alle sammen til å få. Der eksisterer det også, og da spørsmålet, skal vi ha en egen gruppe for kvalitetsledelse? Ønsker man det? Eller vil man bruke, for jeg vet at dere har grupper på hvert kull og så videre. Men det ikke noe problem for meg å etablere en gruppe på Facebook som heter Kvalitetsledelse 2017, som dere kan melde inn på. For nettopp kunne bruke emnet, hvis det mer effektivt. Det bare at Facebook en uoffisiell kanal. Det som offisiell informasjon finner dere på Frontier. Det viktig å vite, ikke sant? For at du skal ikke være sånn at en ting, alle ikke på Facebook. Det andre at Facebook veldig bra for den uformelle diskusjonen, ikke sant? Mellom dere og så videre. Og den vil jeg gjerne ha der. Men det slik at jeg vil ikke ha noen misforståelser på hva som offisiell informasjon? Det legger vi på Frontier. Og det bare for å være ryddig. Vi har hatt noen eksempler på det, ikke? Så, men jeg har ikke noe problem med å opprette en Facebook-gruppe som heter Kvalitetsledelse 2017, som dere kan bruke. For det litt opp til dere. Det gjør jeg gjerne, altså. Og der kan du også spørre det samme, da. Og dere kanskje litt mer tilgjengelig. Det mange her som ikke på Facebook? Ja. Ikke sant? I på frontersiden her også, så vil dere finne at her ligger instrukser på Mystery Shopping på obligen. Den kommer til å ligge her på toppen, så vi finner hele planen vår for undervisningen. Og apropos pensumrelevans, som relevant, ja, ikke sant? Følge pensum var stikkordet. Da ser du at her så har vi koblet hvert enkelt kapittel inn mot den enkelte forelesning. Det vil også se at det vi har med oss på slidene inn i forelesningen liksom bullet pointene fra pensum. Så vi tar med oss det. Men det ikke vits for meg å bare stå her og prate om pensum. Da kan du ligge her og lese boka. Du må få noe mer. Mystery Shopping vår måte å gi dere en pakke rundt som noe mer. Og det Martina som har kommet på. Jeg synes jeg blir liksom gira på å få høre på det. Og så dere skal få noe mer med å delta på forelesning og på gruppeøvelser. Det poenget. Men ja, kjernen, ryggraden, vi tatt utgangspunkt i pensum. For vi har, det som en rettesnor. Men igjen, hvis du kommer på eksamen og leverer kun avskrift fra pensum, ja, det vil si oversatt til norsk da, så får du en D, for da mangler du selvstendig tenkning. Da mangler du det å kunne reflektere rundt og bruke pensum på en konkret måte. Det hjelper ikke bare å, her pensum. Nei, jeg vil at det skal foregå noe inn i huet på deg, som gjør at jeg, ja, jeg vet pensum, og jeg vet hvordan jeg skal bruke det. For jeg har skjønt hvordan dette relevant for andre å si det. Ja, jeg vet at det formelle forskjeller på å klage på mine formelle rettigheter og hvordan min kundestemme fungerer. Ja, jeg vet hvordan jeg skal jobbe med kvalitet rundt å skape kontinuerlig forbedring. Vi hadde et eksempel her i pausen om hvordan man kunne bli verdensmester i hundekjøring eller om gå på langrenn på grunn av at de har jobbet konkret kontinuerlig med å forbedre sine forberedelser fram mot mesterskap. Fatter ikke sannsynligvis den beste på det akkurat nå i det siste må ha vært Marit Bjørgen etter prestasjonen hennes i går, ikke sant? Hva har det med kvalitetsledelse å gjøre? Jo. Kom igjen da. Vi skal hoppe egentlig bare litt rett på en definisjon. Bare for å holde den tråden med å bruke pensum og eksempelet med arbeidsbøringen. Kvalitetsledelse handler om at du skal kontinuerlig øke din kundetilfredshet eller øke din kvalitet på dine produkter. Altså det handler om dette med kontinuerlig, og så handler det om at det har et menneskelig fokus på ting. Det handler om deg og meg, som skal sammen klare å øke den kvaliteten. For hva skjer hvis vi ikke øker den kvaliteten da? Hva skjer med Marit Bjørgen hvis det ikke blir, fortsetter å utvikle seg? Vinner han da neste VM? Det er ekstremt i sport. Du er ikke særlig attraktiv som utdanningsinstitusjon hvis du har blitt kjent for at nei, du er den femte beste. Får du de beste studentene? Klarer vi å levere den beste kvaliteten? Nei, vi må kontinuerlig øke denne kvaliteten, men så sier du nettopp at det er menneskefokusert. Altså, hvem er det som kan gjøre noe da med den kvaliteten? Hjelper den maskinen deg? Ja, den kan hjelpe deg, men det et menneske som har vært med og programmert den. Det et samarbeid med måten vi interagerer på. Hvem det som betaler sluttregningen til slutt? Jo, det en eller annen kunde. Så det helhetsfilosofien. Så den tenker veldig på den måten. Og så sier også at et helhetlig system, det betyr at det hjelper ikke for Marit Bjørgen om man har det beste smøretimet. Hvis det ikke har den riktige psykologen som får hun til å få vinnerinstinktet sitt. Det kan faktisk hjelpe å ha den beste psykologen og det nest beste smøretimet, på grunn av at det er såpass sterk at det faktisk hadde gått fram på dårlig ski når det vinner med 41 sekunder, så sier det at okay, det ligger litt marginer å gå på der. Ikke sant? Men poenget er at du må optimalisere alle, ikke bare en, for en helhet. Og det gjør at vi, en organisasjon må da begynne å se utover sitt vante skott. En økonom kan ikke bare sitte på sin økonompost. En webutvikler eller webdesigner kan ikke bare sitte på sin og si at dette min best. En som jobber med logistikk kan ikke si at jeg skal bare optimalisere logistikken. Ja, men du får fram varene en feil tid. Men det bedre for å sende til det store. Ja, men forbrukeren vil ha vare nå. Ikke sant? Eller motsatt vei. han som ansvar for kunden og markedsføring og salg, han sier ja, men jeg vil ha varen frem til kunden med en gang, men kunden har ikke behov for varen nå, så vi kan optimalisere logistikken. For det et helhetlig system. Involverer alle ansatte fra topp til bunn. Fokuserer på læring og tilpassning og kontinuerlig forbedring. Det utgangspunktet vårt. Og det da du blir best. Det da du vil inspireres av sånne personer som Marit Bjørgen som han. Men det da det også utrolig kult å gå på jobb. På grunn av at dere i et miljø som har lyst til å lære, du har lyst til å bli bedre, og du har lyst til å utvikle deg, du gjør ikke det samme om noe annet. Norsk industri over på rundt Raufoss, som vi skal få servert på gjesteforelesning senere, en grunn til at de gjør det best i verden. Altså, de på et globalt marked. Konkurrenten fra Kina, de overgår kineserne som kjent for å produsere for lave kostnader, på grunn av at de klarer å utvikle sitt system helhetlig til å være best i verden på det de produserer. Du ikke uenig i det? Føler at du aldri vil øve litt grann, kanskje?
Ja, men jeg har bare tenkt det, fordi det skal komme en fra Bente, eller aluminiumsystem. Det ikke venn, men mannen min jobbet hit. Han kom til Norge på grunn av det samme bedrift i Kikia, Bente eller Kikia. Det tysk, tysk selskap. Og de sier, Jiri, vi trenger deg her i Norge. Vi trenger din hjelp. Så han bare kom hit og startet jobbet hit. Men nå han litt, litt trett av alle som, kjenner, som på denne bedrift. Fordi han kom til norsk bedrift. Nå det mer internasjonal fordi det tysk bedrift. Og det kommer tysk kultur til norsk livet. Og noen ganger det går ikke sammen. Og det litt som det på praksis. Det kan også skje. At noen ganger selskapet sier det så bra uten din kunder, men det bra, det det mål. Men noen ganger skjer det noe andre inn. Så det litt om total quality management og prøve også å skape bedring inn prosess, ikke bare som går ut, fordi etterpå det mye lettere å skape denne verdier i kunder. Hvis du god, hvis du god som inne, så det mye lettere å sier jeg god også ute. Så skal vi se hva skal han snakke om på gjesteforeleser som skal komme fra Pentler. Det blir en mann som jobber med kvalitet i denne selskap. Så det blir veldig konkret forelesing hvordan det går med kvalitet i konkret bedrift som internasjonalt.
Og da får du nettopp den refleksjonen. Det ikke nødvendigvis at alt perfekt den som vinner. Ja. På grunn av at det rom for hva god nok kvalitet. Mm. Og det noe du må jobbe med kontinuerlig. Og det eksempel. Og vi har liksom, der, i forelesningen vår så har vi lagt opp to tydelige perspektiver. Gjennom mystery shopping så har vi kundeperspektivet. Og gjennom gjesteforelesning så skal vi få dyp oss i produksjonsperspektivet. Sant? For det jo, de må jo møte hverandre også. Det må jo fungere begge deler. For skal du kjøpe et produkt som har riktig kvalitet i forhold til den bruken du skal ha, så må jo også produksjonsprosessen gjøre at det kan leveres til en fornuftig pris. Dette henger sammen. Litt sånn, hva står det i læreboka, helt første kapittel? Dette står der, dere kan lese det og få mer detaljene, men historien jo litt sånn, noen av dere som ser på Anno på NRK, eller har sett en episode Anno? Det lov til å innrømme at jeg skal... Det noen som har sett det. Konseptet jo det en reality-serie, og det et eller annet med reality-serie på NRK versus TV2 og TV3. Du hører liksom, det litt sånn, hva det vi fokuserer på reality-serien? Da kan du alltid se på kvalitet på det også. Men Anno har nå i hvert fall det formålet, har jeg skjønt. Jeg har ikke sett episodene fra A til Å, men jeg har sett noen av dem. Så blant annet en klipp på første gang de var ved Bergen, og de forklarte nettopp sammenhengen, hva er det et laug og en svenn er? For de skal ta et svenneprøve, og så går man inn i et håndverkerlaug. Og her begynner vi litt som i røttene på hvordan vi begynner å tenke kvalitet. For hvordan skal du bli god til å produsere nå? Jo, du må ha den riktige kunnskapen, og du må gå til læring hos noe. Det var før vi hadde et skolesystem, så du kunne sitte her og lære nå, og notere det ned. Og da gikk du oss lære hos noe. Og når det var god nok, så tok du såkalt et svenneprøve, og så fikk du svenn, og så jobbet det, og så tok du et mesterstykke, og var det enda bedre. Så ble du mester. Og det eksisterer i håndverk fortsatt. Ikke sant? Og den type utdanning. Men det nøkkelen for å vite at du skal kunne definere hvor flink du, og hvilken kvalitet du på dine kunnskaper innen håndverken. Dette går jo kjempedrag tilbake. Dette var en måte å organisere seg, og det en grunn til å organisere dette på to måter. Det ene var at du kan klare å differensiere på kvalitet, altså kjøper du en håndverksprodukt fra en mester, så vet du at det gjort i henhold til mesterens kunnskaper. I stedet for å bare kjøpe det fra en tilfeldig forbipasserende som sier at den kan lage til deg. For at når, hvis det var en som gikk langs bygda og sa at jo, jeg kunne snekkere møbler, og så ja, der lager du, og han var mester, så vet du at det bordet ville stå der. Men var det en tilfellighet som sa at den skulle snekkere møbler, han har gjort noen dårligere løsninger på det, men du har ikke en mulighet til å se det, og det skjer noe med det, så sitter du der. Så det var en måte å få et kvalitetsstempel, men det var også en måte å holde konkurrenten unna. Det er en måte også for at du skal organisere seg for at du skal ha et forhold til konkurransen. Men så skjer det jo ting med igjennom, og jeg skal ikke bruke mye tid på ting som dere kan både lese i boka og som står i historiebøkene, men det vært en utvikling gjennom industrielle revolusjonen om perspektiver som ligger i bånd her fra Taylor Scientific Management, som handler om å nettopp begynne å gå vitenskapelig til og spørre seg, hvordan det oppstår kvalitet? Hvor lang tid tar vi å bruke på å produsere ting? Hvilke aktiviteter gjøres? Hvordan setter vi dette i system? Til at du kommer med, som alle mener, at det var jo Ford som kommersialiserte på samlebåndet. Det var ikke han som fant det opp, men det var han som kjent for å ha satt i system og produsert på det, som en annen produksjonsmetode for at det alltid skulle være likt. Og så skjer det noe rart. For da får vi plutselig litt sånn to ting som skjer. General Motors i USA, og her det kommet bilindustrien som bruker teknologi, men den også ganske grunnleggende for vareproduksjon og kvalitet. Bilindustrien noe av det mest både håndfaste og konkrete, men en plass hvor vi kan måle kvaliteten og sammenligne på en veldig god måte. Det derfor det brukes som eksempel. USA går inn i en tid hvor det etterspør så mye at uansett hva det produserer, så selger. Hva skjer da med fokus på kvalitet og din definisjon av kvalitet? Produserer noe som godt nok, bare få det ut på markedet, så tjener penger. Mens i Japan, på grunn av andre verdenskrig, så sitter de i en helt annen posisjon. Og når de da går, må begynne å si opp ansatte, så gjør det så himla vondt at de sier, her må vi gjøre noe så at dette ikke skjer igjen. Og de gjør to ting. Det forbinder seg med fagforbundene, slik at du får med det som jeg mer kjent på, sånn at du har et livslangt ansettelsesforhold. Det forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som helt forskjellig enn fra USA. Det andre de gjør, å begynne å se på hvordan vår produksjonsfilosofi begynt. De henter inspirasjon fra nettopp de samme amerikanerne som begynner å snakke om total quality management, om måten å måle hva kvaliteten på, måle produksjonsprosessene våre for å drive på. Og de utvikler seg da ut fra det her, spinner av til noe som kalles et produksjonssystem, altså som kjent for gjerne Toyota Production System, som i dag kjent som Lean. Så dette har vært en utvikling. Og det som da litt interessant, at de kommer fra den samme filosofien, hvis det og så begynner vi også å snakke om, da har vi Lean på en siden, og så har vi 12 og 12 på andre siden, hva likheten og hva ulep? Og så det utrolig mye likheter, men det også noe med at det utviklet seg over tid til å bli litt forskjellige filosofier. Og de brukes litt overlappende. Og vi ser nå at de kanskje på vei til å bli mer inn. Her på Gjøvik så har vi en forskningsgruppe som har jobbet nettopp med disse problemstillingene, som har resultert i et par noen bøker som også finnes på biblioteket, nettopp som sier hvordan lean i norske arbeidsmarkedet. Og de har også sett på, prøvd å se på sammenhengen om hvordan disse to filosofiene brukes, og brukes, hvor likt brukes de. Og her litt av kjernen, og det å kunne tilegne seg kunnskap, vi sier at en ting at vi har bare pensumboka som ryggraden, men det betyr jo at her går vi inn i et område som det skrives enormt mye på. Og dere har tilgang til bibliotekets ressurser her på NTNU, som enormt mulighet. Noen søk på Total Quality Management, Quality Management, Lean, Just in Time, og så videre, vil gi dere enormt mengde med treff. Så da må dere mye spesere hva interessert i. Så mulighetsrommet ligger der. Men det som interessant at historisk sett så har dette vært en utvikling, og så tar man inn over seg den nye teknologien og den nye kunnskapen hele tiden. Og det vi står foran nå, som superspennende, kalles jo den fjerde industrielle revolusjonen, kombinert med såkalte Internet of Things. Noen av anelse hva jeg snakker om? Sånt? Internet of Things har sikkert hørt om, hvor vi begynner å koble alle dubeditter sammen, og kan begynne forutse og predikere adferdsmønstre og hva som kommer. Eller varsle om når noe hendelser skjer før du kommer fram til hendelsen. Fjerde industrielle revolusjon. Hvordan robotiseringen og automatiseringen påvirker industriarbeidsplassene, som Raufoss-miljøene ligger langt frem på i lag med svenske miljøene inne i bilstudien sin. Svenskene ligger kanskje enda lengre frem på det, for de har drevet på lenge. Noen av dere som ser Melodi Grand Prix. Yes, endelig. Det ikke bare jeg som sånn liten nerd som ser på Melodi Grand Prix. Noen som så på det når Sverige arrangerte Melodi Grand Prix i fjor, var det det? Mai i fjor? Noen av dere som husker åpningsshowet til Sveriges Melodi Grand Prix? Her kommer nerde Eirik inn, da, vet du. Den ligger ute sikkert på nrk.no. De hadde laget et danseshow med bestående av 3 eller 4 roboter og en dansegruppe, hvor robotene danset mot menneskene. De bare illustrerte hvordan robotiseringen kunne programmeres til å nesten se ut. For de kan gjøre egentlig hva som helst. For å vise den svenske overlegenheten og langt fremme, de ligger på teknologiutviklingen, inn i et sånt show i verden. Det var ganske kult. Det var bare en liten avsporing, men det dit vi går, og man må skjønne den konteksten man i utviklingen. Når vi snakker om kvalitet også, som jeg startet forelesningen om, vi må ha med oss ulike perspektiver inn. Forskjell på vareproduksjon, tjenesteproduksjon. Hvordan opplever du kvaliteten på en fysisk vare? Hvordan fungerer din PC eller Mac eller hva du sitter på? Hva kvaliteten på den? Hvordan kvaliteten på den tjenesten du får når du henvender deg, enten om det på universitetet, om det i helse, eller om det andre tjenester du søker? Hvordan fungerer forsikringstjenester? Hvordan fungerer helsevesenet vårt? Hvordan opplever vi kvaliteten på det? Hva har kundene å si, og hvordan definerer vi kvaliteten? Dette her grunnleggende spørsmålene som dere skal få lov til å terpe på og tenke gjennom de neste 9 ukene. Jeg må slutte å holde den, for den fungerer jo ikke. Vareproduksjon. Dette er mer eller mindre en punktliste som står beskrevet også i pensum. Men når vi skal begynne å snakke om kvalitet i vareproduksjon, da, så mest naturlig å begynne å snakke om produktet. Hva det fysiske produktet? Hvordan produserer vi det? Hva består det av? Hvilke egenskaper har det? Tilbake til ski da. Hva består en skistav av? Og hvorfor knekker disse stavene når du i en bakken på oppløpet etter Martin Jonsrud Sundby og skal gå forbi en russer på sist? Ikke sant? Det må jo være håpløst å være den skistavprodusenten. For han knakker jo. Hva tror du? Men staven kjempesolid. Men tenk på, hva tror du hadde skjedd hvis den ikke hadde knakket? Da er det sannsynligvis kanskje noe på person som bruker staven knakket i stedet. For det en enorm kraft som går mot den. En definisjon på hva det som riktig kvalitet på produktet. Hva egenskapene til det? Hvordan fungerer det? Og hvordan fungerer det hele tiden? Når det ikke eventuelt fungerer? Har vi noen standard? Programvarer, produkter som dere bruker. Dere bruker sannsynligvis noen Office-programmer med Word og dere bruker, eller Google Sheets og Docs eller sånt. Ikke sant? Dere bruker ulike programmer. Helt standard, det likt for alle. Eller har du muligheter til å gjøre noe som tilpasset deg? Her må vi ta noen valg. For vi kan sannsynligvis ikke tilfredsstille alle på en, over en kam. Men på enkelte områder så kan det. Har noen som har hørt om en standardklipp? Det har vært flaut. Kom til en frisør som sier «Jeg tilbyr standard bollesveis, det er det jeg tilbyr». Tror du han har fått noen kunder, eller? Det må tilpasses, ikke sant? Det sier seg selv. Det også funksjoner. Hvor lang tid tar det før du må erstatte produktet? Hvor lang levetid har det? Hva med elbiler versus dieselbiler? Hvordan levetiden på en batteripakke? Dette viktige egenskaper og deler for å definere kvalitet i vareproduksjon og produksjon. Selvfølgelig så det kanskje noe av det viktigste, og som nettopp du var inne på her, hvordan skal man klage? Men husk på at hvordan den servicen du leverer hvis varen din ikke fungerer? Og hva har dine rettigheter til å klage på den? Vi har en del sånn formelle sider på dette med å klage og hvilken service vi må levere, fordi vi har en del for lover og regler som regulerer oss. Men så er det jo også veldig så mye hvordan ryktet ditt da, på andre siden. Og det stort sett de to områdene du kan håndtere klage på. Men som vareprodusent enhet så det utrolig viktig å systematisere den kunnskapen og den læringen du får ved at folk klager. For det dem som faktisk dem som tester produktet ditt til det fulle. Da. Og da det viktig å ha med seg denne servicemåten og få fram de klagene når det går noe galt. Samtidig så må du definere at hva slags nivå du ligger på. For hvis du sier at jeg skal ta på meg alt mulig, så kan det at det blir så dyrt at du går god. Det hjelper ikke. Så vær godt nok. Hva forskjellen på tjenesten eller servicen dere får på, for å ta det fra å gå fra vareproduksjon over til tjenesteproduksjon, så linken her nå. En burgerkjede. Hva forskjellen på McDonald's og Burger King? Smaken? Jeg skal ikke spørre hvem du liker best, for det spiller ingen rolle, for den andre vil jeg utstrenge. Smaken kan være absolutt en forskjell. Pris? En er billigere enn den andre. Er det korrelert med smaken? Kan være, kan ikke være. En til? Ventetid, ja, det kan være. De tilbyr forskjellig. Hvordan da? De har chili cheese på Burger King, men ikke på Mac-eren. Det kan gå til det. Jeg kjenner ikke hva de på det nivået der. Men du inne på noe vesentlig. Ja, jeg tror du... Hva du... Nei? Åpningstid kan være forskjellig. Når det og når det tilgjengelig. Lokasjon. Se, hvem det, hvor de? Kvaliteten på det ansatte, altså hvor, måten de behandler deg som kunde når du kommer i disken. Forskjellig. Det var en egentlig nesten krig mellom disse her to. Og da hadde de to sånne slagord. Det ene var slagordet gikk på å levere på tid. Du skal få en Big Mac på 60 sekunder, sa de. Det betyr at det alltid skal være mat, en Big Mac skal stå klart her, du skal få den når du kommer. Og da sier jeg at ja, skal du gjøre det ødelegget på McDonald's, så skal du be om, ja, jeg skal ha en cheeseburger, men uten sylteagurk. Da stopper det fullstendig opp. McDonald's har sagt, deres burgere ser like ut hele tiden. Og du skal få dem raskt. Det deres definisjon av service og kvalitet. Burger King da, sier, hadde slagordet, have it your way. Det betyr at du selv skulle få lov til å bestemme om du ikke ville ha løk eller sylteagurk på den burgeren. Så kunne vi fjerne det for deg. Og så kommer det noen som har vært på Max Burger, en sånn svensk kjede som driver og gjør inntog i Norge. Vet du hva de sier? Hva det de profilerer seg på? Det nærmeste tror jeg vel utenfor IKEA på Ringsaker, så det begynner å bli et stykke unna, så jeg forventer ikke at det der dere går, eller om det på Egertorg i Oslo. De sier, vi lager ikke burgeren før du bestiller. Så den skal nettopp være fersk laget, den skal ikke ha løgget og ventet på deg. Og differensierer seg på det. Og samtidig så har de hatt et veldig fokusert på nettopp få et CO2-regnskap på miljøsiden av det. Den kan du slå begge veier, for da ser du faktisk hvor mye miljøsynder du driver med når du spiser en hamburger, så det kan gå til at du dropper å spise deg i hele tatt, men det er en annen sak. Det er en annen diskusjon. Poenget er at vi definerer kvalitet på forskjellige måter innenfor samme både produkter og service, og de kombinerer produktet av den fysiske varen med servicesiden og tjenestesiden. Skjønner du nå at det begynner å bli ganske komplisert å begynne å reflektere? Det hjelper ikke bare å lese det pensumet som står i boka. Dere må bruke det dere har med øra, og deres erfaringer. Det er det som gjør det kanskje gøy, for dere har faktisk ganske mye opplevelser som gjør dette relevant. Diskutere. Og da er det en liste her hvordan du kan oppleve tjenester. Er det ventetiden, levering på tid, får du som bestill, er de høflige, er de konsistent og så videre. Og dette skal dere få lov til å gå inn på hva er det som er i mystery shopping, så er jo nettopp dette dere skal gjøre, ikke sant? En liten annen utfordring vi har er offentlig sektor. Hva gjør vi da når ikke dere betaler noe for produktet, sånn som undervisning? Eller i Norge så har vi, betaler vi over skatteseddelen veldig mye av helsetjenestene. Det er noen små egenandel, og det er peanuts egenandel i bånd. Utover det så er det stort sett gratis. For dere som har unger vil føle at det er helt fantastisk å ha unger med seg når det kommer til helsetjenestene. Den får først, i hvert fall har jeg opplevd det, førsteklasse service, og du ser aldri en regning. Det er bare en fantastisk. Hvis dere ikke har tenkt over det, vi er et vanvittig bra land å bo i. Men vi kan jo ikke holde på sånn som land og bare gi og gi og gi og gi av sånne tjenester, for det har jo en pris. Derfor må vi lage en sett av standarder. Og vi må også ha en sett av standarder, for det kan jo gå noe galt. Og det er en måte å nettopp regulere sånne offentlige tjenester på, hvor det ikke er et velfungerende marked som vil på en måte regulere seg selv. Så må vi nettopp spørre, hva er våre standarder? Hva er, hvilke prosesser, rutiner er det vi har? Det er derfor du får sånne kvalitetssystemer som virker veldig formelle i mye offentlige institusjoner. Det er to ting. Det er en ting at du som kunde skal vise at ja, jeg møter en standard og jeg får en tjeneste som er rett på. Og det andre ting er at vi som, dem som eventuelt leder i her har noe å skjule seg bak. Nei, han avvikte fra standarden og prosessene våre, så du ser at ja, vi vil gå gjennom våre rutiner og prosesser, står det i media når det har skjedd noe galt. Ja, det er selvfølgelig det, for det er liksom ryggraden. Og i kvalitetstenkningen, i bånd, ligger det standardisering av prosesser, slik at vi gjør det samme om igjen som utgangspunkt. For det er det som kan gjøre at vi forbedrer oss heller. Kom tilbake til demningsankel og hvordan vi skal jobbe med kvalitet og kontinuerlig forbedring over tid, som dere ønsket. ISO-sertifisering, og her er dette kan du mye mer om meg, som du kommer garantert mer tilbake inn i, baserer seg på en sånn kvalitetssystem som nettopp gjør at du har også et system for når vi ikke følger standard, så kan vi rapportere de avvik. På NTNU så har vi et avvikssystem som vi skal bruke når det foregår avvik fra standard. For eksempel hvis det skjer nesten ulykker, sånn HMS-ulykker, så er det et avvik som vi skal rapportere. Og grunnen til det er ikke for at vi skal prøve å ta noen, det er for at vi skal lære. For den beste måten å få læringsløfen tilbake på. Och då börjar jag skönja varför jag tog upp denna här och varför jag kom fram till den helhetliga tankegången som vi snackat om I början. Jag hoppar lite fram och tillbaka I förhåll till upprinnelig plan. För det handlar om nettop den helhetliga och kontinuerliga förbättring och läring. Essentiellt I kvalitetsledet. Och där är det ju jag vill deras förhåll Jag menar att ja, vi ska följa pensum och ja, detta brukas på i arbetslivet och är absolut relevant. Mestringsfølelsen dere skal få føle på underveis, håper jeg endelig dere får til gjennom å være med på gruppeøvelsene, så at dere føler at ja, men dette har jeg kontroll på. Og så skal dere få tilbakemelding på, på rapporten dere skriver på Mystery Shopping til oss. Men hvis dere deltar, så har vi muligheter til å veilede dere og gi dere tilbakemelding underveis som kan skape den beste følelsen. Og så må dere bruke hverandre. Det ikke, dette ikke som å lære seg å sykle, at jo, når du først kan det, så vi der. Dette noe som går I hjul hele tiden. Og av og til så føler jeg, dette om det så mye å tenke på, og jeg kommer til kvalitet, så kan det virkelig av og til litt sånn frustrerende, for det så mye perspektiver og sånn. Men ta det med ro. Lær dere basisen, så vil dere lære dere metoder for å analysere og skape dere. Hvordan klager vi? Vi skal ha en egen forelesning om kunde- og leverandørrelasjoner, og da kommer vi mer inn på det. Gjennomgående I samtlige forelesninger så ligger kvalitet og forbedring og jobbe med det som et undertematikk hele tiden. Prinsippene I kvalitetsledelse har jeg prøvd å linke opp til nettopp pensum for å vise dere hvordan det dette ligger og går igjennom hele pensum. Vi skal gå gjennom kunde- og interessentfokuset kapittel 3 og 6. Nå det, jeg regner med at jeg ikke endret på noen kapittel I den hvite boka, for det har ikke jeg fått sjekket, men jeg regner med at det likt. Vi skal snakke noe om prosessorientering og fokus på læring, kontinuerlig forbedring, sånn helt konkret, I forhold til demning cycle for kontinuerlig forbedring. Men der har vi et annet emne, for dere som logistikkstudenter, så har dere allerede hatt det, teknologiledelse, hvor vi har snakket om lean og den siden av det. Vi bruker ikke så mye tid på det I det emnet her, nettopp på grunn av at dere får det I teknologiledelsesemnet, men vi bruker noe tid på det. På grunn av at dette ligger I bunn på måten vi jobber på videre. Det vil også være en del på ansattinformering og teamarbeid, og det går gjennomgående på gruppeøvelser. Vi skal tross alt ha en hjemmeeksamen I grupper, Faktabaserte beslutninger, kapittel 3 og 4, der går det også tilbake til Sig Sigma som en metode. Vi bruker ikke mye tid på Sig Sigma som metode I seg selv, men vi bruker om prinsippene om nettopp faktabasert beslutning. Vi kommer til å prate om i kapittel 5 om strategi, og det allerede strategi har vi neste forelesning. Vi vil handle en del om dette med strategi, for strategien, de strategiske valgene du tar, med og definerer hvordan du skal fokus på kvalitet videre. For dette må henge sammen. Og så det litt rann om visionær lederskap og performance excellence I 2 og 9, og det kommer også opp mot strategiforelesningen. Så du ser at prinsippene som ligger I bunnen her, de vil gå igjennom systematisk. Så hele tiden vil vi jobbe med dette her. Og sånn også læreboka. Og det derfor vi har valgt den læreboka, Hvis dere skreller ut eksemplene I læreboka og bare leser teorisidene, så merker at dette ikke så veldig stort pensum som vi har lagt opp I læreboka. Derfor det vi sier at skal du få dette lykkes her på eksamen, så må du begynne å reflektere over det. Du må tilegne andre kilder, for det noen andre som har skrevet om det. Vi får øvd på dette godt I Mystery Shopping. Vi har 5 minutter igjen, og det passer egentlig ganske bra. Husker du at jeg sa det var menneskefokusert? Og her dette litt interessant av, nå litt nerdete også. I økonomisk teori så har det vært veldig mye dominert av at vi handler kun på prinsippet hva som gir meg mest profit. End of story. Noen som har sett Wall Street, hvor den sier greed is good, if you want a friend, buy a dog. Det ikke noe om kvalitetsledelse. Kvalitetsledelse gjør om at sammen så vil vi skape mer enn hva vi hadde gjort hver for oss. Sammen så lager vi kaka større For vi får mer å dele på. Vi bare deler ikke den kaka vi ser foran oss. Det litt forskjellige måter å tenke på. Agent-prinsipialteori sier jo at da handler du egentlig på økonomisk rasjonale, at jeg representerer for eksempel deg, og din beslutning, jeg en annen informasjon enn deg, og mine beslutninger basert på min motivasjon for mine økonomiske rasjonale, uavhengig av deg. Dette skapes en motstridende og nødvendigvis ikke den beste muligheten for godt samarbeid og relasjon. Mens kvalitetsledelse går mer på de menneskelige verdier, grunnleggende form for tillit mellom oss mennesker, og skal være en motivasjon i seg selv. Og da må jeg forhold til å ta en bare lite avspor på hva er det jeg skal drive og studere de neste fire årene, for da skjønner du at jeg kanskje øver litt rand på det, for jeg skal nettopp se på økonomiske ledelsesystemer, som går fra den tradisjonen at greed is good og performance could be measures, ikke sant? Og produksjonssystemer og teknikker som baserer seg på mer kvalitetsledelsestankegangen. Og hvordan fungerer de innenfor samme organisasjon som produserer for eksempel bilder? For her kommer økonomen fra en siden og ingeniøren fra andre siden. Vi skal ta opp den delen som skal komme nå, den skal være forberedelse inn mot gruppeøvelsen. Den skal vi ta opp og repetere neste onsdag i stedet. Halv to. Det betyr at vi avslutter nå, så tar vi neste forelesning 9:45 neste onsdag. Tema blir ørlite grann av repetisjon for de studentene som da valgte å lese her, så vi kommer til å bruke en 15 minutter på litt sånn hei, hvem er vi? For at vi får med oss det andre. Her skal jeg egentlig løse til 100 stykker nå. Så dere får litt grann av repetisjon. Så får de heller se denne andre timen her i opptak. For de har sikkert mye spørsmål. Så blir det handlet om strategi. Med litt øvelser. Martina kommer til å holde den delen om strategi. Og så 13:30 neste onsdag, så det to øvelser. Vi skal etablere grupper. Vi skal gjøre en øvelse på forberedelse på mystery shopping. Så det vil bruke tiden fram fra 13:30 fram til 3 minimum. Utover det så forventer vi at dere leser boka. Vi legger ut linker til aktuelle artikler som vi forventer at dere leser, så at dere møter forberedt. Jo mer forberedt dere er, jo mer artig blir diskusjonen, jo mer innspill vi får i forelesning. Lykke til på eksamen i vitenskapelig metode 16:00. Jeg skjønner at det der huet deres er på vei til nå. Takk for i dag.